Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi, Domine. Verbum Domini, laus tibi Christe,